wanamgambo wa Kisomali wamedai kuhusika na mauaji ya mbunge wa pili. Al-Shabaab imedai imempiga risasi Abdulaziz Isaac Mursal aliyefariki Jumanne katika uvamizi kwenye wilaya ya Madina mjini Mogadishu. Maafisa wanasema alipigwa risasi kadhaa na kufa papo hapo. Al-Shabaab wametishia kuendelea kushambulia wabunge, na kundi hilo lenye mahusiano na Al-Qaeda lilidai kuhusika na bomu la kwenye gari lililomuua mbunge Isaac Mohamed Ibrahim na kumjeruhi mbunge mwingine. Al-Shabaab imepoteza maeneo yake mengi katika miaka michache iliyopita kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika na majeshi ya serikali ya Somalia, lakini na mgambo hao wanaendelea na mashambulizi. Waasi huko Sudani Kusini wamekanusha shutuma za Umoja wa Mataifa kwamba wameua mamia ya watu baada ya kuchukua udhibiti wa mji mdogo wiki iliyopita. Msemaji wa waasi Lul Ruai Kwang anasema wapiganaji waasi hawakuhusika na mauaji huko Bentu na kuwalaumu wengine, ikiwa ni pamoja na majeshi ya serikali. Tume ya Umoja wa Mataifa huko Sudani Kusini ilieleza Jumatatu kwamba waasi waliua zaidi ya raia 200 na kujeruhi wengine zaidi ya 400 katika msikiti mmoja wa eneo hilo ambapo watu walikwenda kutafuta hifadhi. Ilisema waasi wajulikanao kama SPLA katika upinzani waliwasindikiza watu wa baadhi ya mataifa na makabila kwenye usalama kabla ya kuua wengine. Msemaji wa polisi wa waasi James Gadet Dak aliambia Sauti ya Amerika kwamba waasi wameteka mji mwingine katika mkoa wa Mayom. Tume ya Umoja Mataifa huko Sudani Kusini imethibitisha kuna mapigano mjini humo, lakini hawakuthibitisha kama unadhibitiwa na waasi. Jeshi la Uganda linasema limemkamata kamanda mmoja wa Lord's Resistance Army LRA na kuachia huru watu 10 ambao walikuwa wakishikiliwa mateka na kundi hilo la waasi. Msemaji wa jeshi hilo anasema vikosi hivyo vya Afrika vimemkamata Charles Okello katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Msemaji huyo anasema wengi waliookolewa walikuwa ni watoto. Kundi la LRA linajulikana sana kwa kushambulia na kuteka vijijini na kuandikisha kwa nguvu wanajeshi watoto. Kundi hilo la waasi liloundwa katika miaka ya 80 limepambana na serikali ya Uganda kwa miaka 20 kabla ya kukimbia katika maeneo ya karibu. Majeshi ya Uganda yanaongoza jeshi la Umoja wa Afrika linalopata msaada wa Marekani kumsaka kiongozi wa LRA Joseph Kony na wanachama wengine wa kundi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Makamu rais wa Marekani Joe Biden ameitaka Russia kutimiza ahadi zake za kusuluhisha mzozo wa Ukraine, akisema Ukraine iko katika mapambano kwa ajili ya hali yake ya siku zijazo. Katika mkutano pamoja hii leo na waziri wa muda Arseni Yasenyuk mjini Kiev, alisema wakati umefika kwa Russia kuacha kuzungumza na kuanza kuchukua hatua kwa ahadi zake zilizotoa wiki iliyopita wakati mazungumzo ya kimataifa huko Geneva, kuacha kuunga mkono vikosi vinaunga mkono Russia waliojitenga ambao wameteka majengo ya serikali huko mashariki mwa Ukraine. Makamu rais wa Marekani amesema Ukraine ni nchi moja na lazima ibakie hivyo. Amesema Marekani haitaiacha Ukraine iende njia hii peke yake, tutatembea pamoja nanyi, aliongeza. Waziri mkuu wa Russia Dmitry Medvedev amewaambia wabunge wa nchi hiyo kwamba nchi hiyo inaweza kumudu vikwazo vilivyowekwa na nchi za magharibi kutokana na swala la Ukraine. Katika hotuba yake iliyoonyeshwa kwenye televisheni ya nchi hiyo alipohutubia bunge la Russia hii leo, bwana Medvedev amesema hataacha raia wa Russia wawe mateka wa michezo ya kisiasa na hatua zisizo za kirafiki. Amesema Russia haina mpango wa kulegeza masharti ya biashara na Umoja wa Ulaya, lakini akasema kwamba anashukuru ushirikiano na masoko mengine Russia inaweza kupunguza hasara zake. Marekani imesema imejiandaa kuweka vikwazo zaidi kwa Russia kama Moscow haitachukua hatua kupunguza mvutano huko mashariki mwa Ukraine. Idadi ya waliofariki kutokana na ajali ya meli ya Korea Kusini wiki iliyopita imezidi 100 hii leo, wakati wapiga mbizi wakiendelea kutoa miili kutoka kwenye meli hiyo iliyozama. Zaidi ya watu 200 hajulikani walipo na wanadhaniwa wamekufa baada ya kukwama katika meli hiyo ya ghorofa 5 ambayo ilizama Jumatano iliyopita. Wapiga mbizi walipata miili 17 kutoka kwenye chombo hicho chenye uzito wa tani 6,800 kiitwacho Sewol mapema hii leo. Kasi ya juhudi za utafutaji zinatarajiwa kuongezeka wakati hali ya bahari ikiendelea kuwa nzuri. Afisa ulinzi wa pwani Kong Myung-suk anasema mawimbi makali yaliyokuwa yakizuia juhudi zao yanatarajiwa kutulia hii leo. Maafisa wa Marekani wanasema wana ishara zinazoonyesha kwamba dawa za sumu zilitumika katika eneo la waasi huko Syria mwezi huu. Msemaji wa White House Jay Carney alisema Jumatatu kwamba shutuma za mashambulizi katika kijiji cha magharibi cha Kafr Zeta yalizuisha kemikali ya viwanda ambayo huenda ilikuwa chlorine. Taasisi ya kuzuia silaha za kemikali inashirikiana na Umoja Mataifa kuondoa silaha za kemikali huko Syria ambazo ilizitangaza. OPCW imesema wiki hii kwamba 80% ya kemikali hizo zimeondolewa nchini humo au kuharibiwa. Kundi la wabunge wa Japan hii leo walitembelea makaburi ya kumbukumbu ya kivita ya Japan yenye utata ambayo wengi wanafikiria kama alama ya historia ya siku za nyuma ya ubeberu wa Japan. Ziara hiyo kwenye kumbukumbu ya makaburi hayo ya Yasukuni na wabunge 146 imekuja baada ya Waziri Mkuu Shinzo Abe Jumatatu kutuma sadaka kwenye makaburi hayo. Hatua hiyo inapelekea ugumu wa mahusiano hayo kati ya Tokyo na Korea Kusini na China ambao tayari na mvutano ambao umegubikwa na historia ya kivita ya Japan ya siku za nyuma.